สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ผู้พิพากษาศาลสูงสหรัฐแอนโทนินสเกเลียเสียชีวิตและประเด็นการเมืองเรื่องการตั้งผู้พิพากษาคนใหม่เพิ่มอุณหภูมิความขัดแย้งระหว่างเดโมแครตและรีพับลิกันนักการเมืองฝ่ายริพับลิกันปะทะคารมกันอย่างดุเดือดในการโต้อภิปรายเมื่อคืนนี้นอกจากนั้นเรายังมีรายงานสัมภาษณ์พิเศษอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาของไทยในสหรัฐเรื่องนักศึกษาหนีทุนเรื่องคุณทวดวัย102ปีที่มีกิจการรับจัดเลี้ยงในกรุงวอชิงตันนะครับช่วงท้ายรายการอย่าลืมติดตามข่าวว่าหนังเดดพูลภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่สามารถทุบสถิติหลายสถิติในช่วงสุดสัปดาห์เปิดตัวอย่าลืมติดตามครับกลับเมื่อคืนนี้ตามเวลาสหรัฐสถานีโทรทัศน์ PBS จัดการโต้อภิปรายของตัวแทนพรรคริพับลิกันที่กำลังชิงชัยเป็นตัวแทนสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีซึ่งมีการปะทะคารมกันอย่างดุเดือดถือว่าดุเดือดครั้งที่สุดครั้งหนึ่งของการดีเบตเลยก็ว่าได้นะครับทั้งระหว่างคู่แข่งเจฟบุชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและมหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์เรื่องสงครามอิรักและระหว่างเท็ดครูซสวจากเท็กซัสและมาโกรูบิโอจากฟลอริดาซึ่งทั้งคู่นั้นมีเชื้อสายลาตินและเป็นนักการเมืองรุ่นหนุ่มวัย40กว่าๆของริพับลิกันนะครับและหน้าที่หนึ่งของสื่ออเมริกันคือการเปรียบเทียบข้อเท็จจริงกับสิ่งที่นักการเมืองพูดระหว่างดีเบตนะครับ Washington Post และ PolitiFact เป็นผู้ที่ทำหน้าที่หนึ่งในเรื่องนี้ครับและช่วยเช็คสิ่งที่โดนัลด์ทรัมป์ที่บอกว่าตนนั้นไม่เห็นด้วยอย่างรุนแรงกับสงครามอิรักตั้งแต่แรกแต่สื่อทั้งสองพบว่าในความเป็นจริงแล้วโดนัลด์ทรัมป์ไม่ได้ตำหนิรัฐบาลสมัยประธานาธิบดีจอร์จ W. บุชที่ทำสงครามกับอิรักโดยอย่างมากที่เขาพูดคือเพียงบอกว่าอิรักนั้นเป็นปัญหาเท่านั้นนะครับสำหรับเรื่องการเสียชีวิตอย่างกระทันหันของผู้พิพากษาศาลสูงแอนโทนินสเกเลียซึ่งเป็นผู้พิพากษาสายอนุรักษนิยมก็เป็นประเด็นอภิปรายตั้งแต่เปิดดีเบตนะครับสว.เท็ดครูซและมาโกรูบิโอต่างบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการที่ประธานาธิบดีโอบามานั้นจะแต่งตั้งผู้พิพากษาคนใหม่มาแทนที่เพราะว่าประธานาธิบดีโอบามากำลังอยู่ในช่วงปีสุดท้ายของการเป็นผู้นำสหรัฐและควรที่จะรอให้มีการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่ก่อนนะครับทั้งมาโกรูบิโอและเท็ดครูซบอกว่าในช่วง80ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีประธานาธิบดีสหรัฐคนใดที่อยู่ในช่วงปีสุดท้ายและได้แต่งตั้งผู้พิพากษาศาลสูงแต่ว่าสื่อ Washington Post และ PolitiFact พบนะครับว่าในความเป็นจริงแล้วมีการแต่งตั้งผู้พิพากษาแอนโทนีเคนเนดีในช่วงปีสุดท้ายของประธานาธิบดีเรแกนครับสืบเนื่องกับเรื่องนี้นะครับการเสียชีวิตของผู้พิพากษาแอนโทนินสเกเลีย1ใน9ผู้พิพากษาของคณะตุลาการศาลสูงของสหรัฐสร้างแรงสั่นสะเทือนในแวดวงกฎหมายและการเมืองอเมริกันและเชื่อว่าจะก่อให้เกิดการเผชิญหน้ากันระหว่างพรรคเดโมแครตกับวุฒิสภาซึ่งนำโดยริพับลิกันเกี่ยวกับการเสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่ที่จะทำหน้าที่แทนในคณะตุลาการศาลสูงหรือซูพรีมคอร์ตนะครับผู้สื่อข่าวไมเคิลบาวเมนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะทำหน้าที่ถ่ายทอดเสนอครับ
กลับผู้พิพากษาแอนโทนินสกาเลียได้รับเสนอชื่อโดยอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนให้นั่งในตำแหน่งคณะตุลาการศาลสูงสุดเมื่อปีค.ศ.1986และเป็นผู้พิพากษาแนวคิดอนุรักษ์นิยมที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันกฎหมายสำคัญหลายฉบับทั้งในด้านสิทธิการเลือกตั้งสิทธิคนต่างด้าวสิทธิของคนรักเพศเดียวกันไปจนถึงการคุมขังผู้ก่อการร้ายที่อ่าวกวนตานาโมและกฎหมายระบบประกันสุขภาพของประธานาธิบดีโอบามานะครับหลังการเสียชีวิตของผู้พิพากษาสกาเลียประธานาธิบดีโอบามาได้กล่าวยกย่อง เกียรติประวัติของผู้พิพากษาสักกะเลียโดยกล่าวว่าผู้พิพากษาผู้นี้คือเสาหลักสำคัญของฝ่ายตุลาการของสหรัฐตลอดช่วง30ปีที่ผ่านมาภาพพจน์แห่งความเด็ดเดี่ยวมีพลังและหลักแหลมในทางกฎหมายของผู้พิพากษาสักกะเลียส่งอิทธิพลต่อผู้พิพากษาทนายความและนักศึกษากฎหมายรุ่นหลังๆมากมายถือได้ว่าผู้พิพากษาสักกะเลียได้อุทิศชีวิตให้กับการวางรากฐานด้านกฎหมายให้กับสหรัฐมาโดยตลอดนะครับประธานาธิบดีโอบามายืนยันว่าตนจะเป็นผู้เสนอชื่อผู้พิพากษาคนใหม่แทนผู้พิพากษาสักกะเลียแม้ว่าจะเป็นปีสุดท้ายของตนในตำแหน่งประธานาธิบดีก็ตาม
These are responsibilities that I take seriously as should everyone. They're bigger than any one party. They are about our democracy.
ครับแต่บรรดาสมาชิกพรรครีพับลิกันในรัฐสภาไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะครับผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาสหรัฐสว.มิชแมคคอนเนลได้มีแถลงการออกมาทันทีว่าคนอเมริกันควรมีสิทธิ์ในการเลือกตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ดังนั้นตำแหน่งนี้ควรให้ประธานาธิบดีคนต่อไปเป็นคนเสนอด้านผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐต่างออกมาแสดงความเห็นคัดค้านการที่ประธานาธิบดีโอบามาจะเป็นผู้เสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่ระหว่างการโต้อภิปรายเมื่อคืนวันนี้ที่รัฐเซาท์แคโรไลนาครับ
The Senate needs to stand strong and say we're not going to give up the US Supreme Court for a generation by allowing Barack Obama to make one more liberal appointee
สว.เท็ดครูซหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันกล่าวว่าวุฒิสภาสหรัฐจำเป็นต้องยืนหยัดต่อต้านเรื่องนี้และต้องไม่ยอมให้ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อผู้พิพากษาที่มีแนวคิดเสรีนิยมเข้าไปเพิ่มในคณะตุลาการศาลสูงสุดขณะที่นายโดนัลด์ทรัมป์กล่าวเช่นกันว่าขึ้นอยู่กับสว.มิชแมคคอนเนลและสว.คนอื่นๆที่ต้องหยุดหรือชะลอการเสนอชื่อของประธานาธิบดีโอบามา
I think it's up to Mitch McConnell and everybody else to stop it. It's called delay, delay, delay.
ส่วนสว. มาร์โก รูบิโอกล่าวว่าเป็นเวลากว่า80ปีมาแล้วที่ประธานาธิบดีสหรัฐไม่เคยแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดในปีสุดท้ายที่ดำรงตำแหน่งดังนั้นหากประธานาธิบดีโอบามาจะไม่เสนอชื่อก็ไม่ใช่เรื่องใหม่ครับ
I do not believe the president should appoint someone and it's not unprecedented. In fact, it's been over 80 years since a lame duck president has appointed a Supreme Court.
อย่างไรก็ตามบรรดาสว.จากพรรคเดโมแครตต่างออกมาสนับสนุนให้ประธานาธิบดีโอบามาเสนอชื่อและแต่งตั้งตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่โดยเร็วสว.เบอร์นีแซนเดอร์สหนึ่งในผู้สมัครเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตยืนยันว่าการแต่งตั้งคณะตุลาการศาลสูงสุดให้ครบ9คนนั้นเป็นหนึ่งในหน้าที่ของประธานาธิบดีขณะที่วุฒิสภามีหน้าที่เพียงให้การรับรองจึงไม่จำเป็นต้องมีการลงมติเรื่องนี้ในวุฒิสภาและตนเห็นว่าประธานาธิบดีโอบามาควรเสนอชื่อตุลาการศาลสูงสุดคนใหม่โดยเร็วนะครับตุลาการศาลสูงสุดของสหรัฐนั้นอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตและในขณะที่คณะตุลาการศาลสูงสุด8คนที่มีอยู่ในขณะนี้มีผู้พิพากษาแนวคิดเสรีนิยม4คนและแนวคิดอนุรักษ์นิยม4คนนั่นหมายความว่าผู้พิพากษาคนใหม่อาจทำให้เกิดความโน้มเอียงในคณะตุลาการสูงสุดของประเทศได้ซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการออกกฎหมายที่เป็นประเด็นโต้เถียงระหว่างฝ่ายเสรีนิยมและฝ่ายอนุรักษ์นิยมในอเมริกาเช่นการทำแท้งการควบคุมอาวุธปืนและการควบคุมอำนาจของสถาบันการเงินนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อนะครับประธานาธิบดีโอบามาหารือเรื่องวิกฤตการณ์ในซีเรียกับผู้นำรัสเซียประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินซึ่งได้ย้ำถึงความสำคัญของมอสโกในการเล่นบทที่สร้างสรรค์ด้วยการหยุดโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลซีเรียซึ่งเป็นกลุ่มสายกลางนะครับทำเนียบขาวกล่าวว่าผู้นำทั้งสองพูดคุยกันเรื่องนี้ทางโทรศัพท์ในวันเสาร์ครับและที่สหรัฐเช่นกันครับความหนาวเย็นเข้าปกคลุมทางตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นครบอสตันฮาร์ทฟอร์ดและโพรวิเดนซ์ครับเจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนอาศัยอยู่ในที่พักของตนเพราะว่าอุณหภูมิภายนอกนั้นติดลบถึง9องศาฟาเรนไฮต์หรือว่าติดลบ 22.8 องศาเซลเซียสนะครับและหากรวมผลกระทบจาก ลมที่หนาวจัดแล้วอุณหภูมินั้นอาจจะติดลบถึง40องศาฟาเรนไฮต์นะครับทั้งนี้ความเย็นที่เข้าปกคลุมนั้นแผ่ซ่านลงมาจากเขตอาร์กติกครับและที่เอเชียครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยในไต้หวันสรุปยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์โดยตัวเลขสรุปแล้วมีผู้เสียชีวิต116คนซึ่งจำนวนมากนั้นเสียชีวิตในตึกที่ถล่มลงมาเป็นตึก17ชั้นหลังจากที่แผ่นดินไหวความแรง 6.4 เข้าถล่มไต้หวันครับไปกันต่อที่เม็กซิโกนครับซึ่งขณะนี้กำลังต้อนรับการเสด็จเยือนของสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสผู้นำคริสตจักรนิกายโรมันคาทอลิกนะครับป๊อปฟรานซิสได้เรียกร้องให้ชาวเม็กซิกันหลีกเลี่ยงความคิดที่ชั่วร้ายและยับยั้งตนเองจากความอยากร่ำรวยและต้องการช่อโกงผู้อื่นพระสันตะปาปาฟรานซิสทรงมีพระโอวาทดังกล่าวขณะที่ชาวเม็กซิโกกว่า 300,000 คนเข้าร่วมพิธีทางศาสนากลางแจ้งในวันอาทิตย์ครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถติดตามเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และที่โซเชียลมีเดียทั้ง Facebook Twitter และ YouTube ครับกลับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐดังนั้นตลาดหุ้นจึงไม่เปิดทำการและวันจันทร์ก็เป็นวันหยุดเช่นกันซึ่งก็คือวัน President Day ครับแต่ว่าในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นักลงทุนน่าจะสนใจดูตัวเลขยอดการขอสร้างบ้านใหม่ที่จะถูกเปิดเผยในวันพุธและอัตราเงินเฟ้อในวันศุกร์ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญติดตามได้จากคุณสงพจน์สุภาผลครับ
กลับเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศผู้ใช้เงินยูโรหรือยูโรโซนขยายตัว 0.3% ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่แล้วนะครับซึ่งถือเป็นไตรมาสที่2ติดต่อกันและเป็นระยะเวลานานที่สุดที่เศรษฐกิจของยูโรโซนมีการขยายตัวนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการณ์การเงินเมื่อปีค.ศ.2008และส่งผลให้เศรษฐกิจยูโรโซนเติบโตระดับที่ 1.5% เมื่อปีที่แล้วทั้งปีนะครับอย่างไรก็ตามรายงานของสำนักงานด้านสถิติของสหภาพยุโรปหรือ Eurostat มีได้ให้รายละเอียดมากนักว่าปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจมีการขยายตัวนั้นคืออะไรนะครับแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าเป็นเพราะปริมาณการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภคและของรัฐบาลในกลุ่มยูโรโซนนั้นเพิ่มขึ้นถึงกระนั้นยังคงมีความกังวลว่าความผันผวนในตลาดการเงินโลกในปัจจุบันอาจส่งผลให้การเติบโตในระดับเล็กน้อยของกลุ่มยูโรโซนดังกล่าวนั้นกลับไปเป็นตัวเลขติดลบได้อีกครั้งนะครับข้ามาที่สหรัฐครับกระทรวงพาณิชย์สหรัฐรายงานเมื่อวันศุกร์ที่แล้วว่ายอดขายสินค้าปลีกในสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วนั้นเพิ่มขึ้น 0.2%เช่นเดียวกับเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วซึ่งแสดงให้เห็นว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่ยังคงจับจ่ายซื้อสินค้าแม้ว่าราคาหุ้นปรับตัวลดลงในเดือนที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามคำถามสำคัญคือปริมาณการใช้จ่ายของคนอเมริกันจะเพิ่มขึ้นในอัตราที่คงที่ต่อไปหรือไม่และจะชดเชยกับผลกระทบจากความผันผวนในตลาดหุ้นและการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกได้หรือไม่นะครับรายงานยังระบุด้วยว่าคนอเมริกันใช้จ่ายในเดือนมกราคมเพิ่มขึ้นในด้านรถยนต์สินค้าเกี่ยวกับบ้านและอาหารรวมทั้งการซื้อสินค้าออนไลน์แต่ใช้จ่ายลดลงในด้านการรับประทานอาหารนอกบ้านซึ่งเชื่อว่าส่วนหนึ่งเป็นเพราะพายุหิมะที่พัดถล่มภาคตะวันออกของสหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับส่วนที่จีนนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ายอดขายสินค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 11.2% ในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลตรุษจีนปีนี้เทียบกับตรุษจีนปีที่แล้วตัวเลขของกระทรวงพาณิชย์จีนชี้ให้เห็นว่ารายได้ของธุรกิจค้าปลีกของจีนเพิ่มขึ้น 115,000 ล้านดอลลาร์ระหว่างวันที่7ถึง13กุมภาพันธ์ซึ่งเรียกกันว่าสัปดาห์ทองของจีนและเป็นช่วงที่คนจีนหลายล้านคนเดินทางท่องเที่ยวและจับจ่ายซื้อสินค้าให้กับญาติพี่น้องและเพื่อนฝูงมากกว่าช่วงอื่นๆนะครับอีกด้านหนึ่งครับนิวยอร์กไทมส์รายงานว่าเวลานี้กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงในบรรดาประเทศผู้ส่งออกน้ำมันหรือโอเปกคือจากการที่ไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันและกันไปเป็นความร่วมมือเพื่อหาทางยุติปัญหาราคาน้ำมันดิบตกต่ำ ตามคำกล่าวของรัฐมนตรีน้ำมันของไนจีเรียที่ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์สนะครับราคาน้ำมันดิบโลกลดลงกว่า 70% อยู่ที่ระดับไม่ถึง30ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในปัจจุบันซึ่งก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศกลุ่มโอเปกที่มีน้ำมันเป็นสินค้าหลักนำไปสู่ข้อเสนอของซาอุดิอาระเบียให้มีการลดปริมาณการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกเพื่อผลักดันให้ราคาเพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ถูกปฏิเสธจากประเทศผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่นอกกลุ่มโอเปกอย่างเช่นรัสเซียนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีการผ่านร่างกฎหมายใหม่ในสหรัฐซึ่งจะห้ามการนำเข้าปลาที่ส่งมาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานทาสในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งรวมถึงประเทศไทยสำนักข่าว Associated Press เปิดเผยเมื่อปีที่แล้วว่าบริษัทประมงของไทยหลายบริษัทที่ส่งอาหารทะเลมาสหรัฐนั้นบังคับใช้แรงงานประมงรวมถึงกักขังหน่วงเหนี่ยวแรงงานเหล่านั้นโดยสินค้าอาหารทะเลที่ส่งมาขายนั้นมีวางขายตามซูเปอร์มาร์เก็ตรายใหญ่ของสหรัฐรวมถึง Walmart และ Whole Foods นะครับและตามร้านอาหารหลายสาขาอย่าง Red Lobster ด้วยจนนำไปสู่แรงกดดันให้ผ่านร่างกฎหมายเพื่อห้ามการนำเข้าปลาที่มาจากประเทศที่มีการใช้แรงงานทาสซึ่งรอการลงนามของประธานาธิบดีโอบามาอยู่ในขณะนี้นะครับและนั่นคือข่าวธุรกิจวันนี้ทรงพศุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
และพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจและธุรกิจนะครับเป็นเรื่องของธุรกิจภาพยนตร์ครับภาพยนตร์ซูเปอร์ฮีโร่เรื่องเดดพูลภาพยนตร์เรทอาร์นะครับเปิดตัวสนั่นในอเมริกาเหนือกับรายได้135ล้านดอลลาร์ทุบสถิติหนังช่วงวันวาเลนไทน์และวันหยุด President Day ช่วงลองวีคเอนด์นะครับนอกจากนั้นยังเป็นหนังที่เปิดตัวได้สวยที่สุดของพระเอกไรอันเรโนลด์อีกด้วยคาดว่าถ้านับรายได้วันจันทร์ซึ่งเป็นวันหยุดเช่นกันยอดรวมของเงินที่เดดพูลจะรับในอเมริกาเหนือน่าจะสูงกว่า150ล้านดอลลาร์นะครับข่าวต่อมาเป็นเรื่องการทำมาหากินเช่นกันนะครับคุณทวดวัย102ปีในเขตกรุงวอชิงตันนั้นเป็นผู้ที่ทำอาหารและจัดเลี้ยงนะครับติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากผู้สื่อข่าวจุนโซและคุณทักษิณาไข่แก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
ผู้สื่อข่าว VOA ไปเสาะหาตัวคนอายุ100ปีเพื่อสัมภาษณ์นะคะและได้พบกับคุณมาเบลซอฮิลค่ะซึ่งเกิดในปีค.ศ.1913เธอยังทำงานอย่างไม่หยุดหย่อนนะคะแม้จะเลยวัยเกษียณอายุมานานแล้วก็ตามค่ะและยังท้าทายคำจำกัดความเกือบทั้งหมดเกี่ยวกับผู้สูงอายุในวันทำงานนะคะคุณซอฮิลเสิร์ฟอาหารกลางวันที่ร้านอาหารของสมาคมสตรีเบเธสดาค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในลูกค้าที่ยืนยงหลายรายคุณซอฮิลอายุ102ปีแล้วนะคะและยังดำเนินธุรกิจส่วนตัวด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในกรุงวอชิงตันซึ่งเธอทำมานานหลายสิบปีแล้วค่ะ
I have done many wedding receptions, church dinners, high school banquets.
คุณซอฮิลบอกกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาเธอได้รับทำอาหารในงานเลี้ยงสังสรรค์วันแต่งงานงานแล้วงานเล่าค่ะงานเลี้ยงอาหารค่ำในโบสถ์งานเลี้ยงสังสรรค์ของโรงเรียนมัธยมงานเลี้ยงสมาคมสตรีต่างๆตลอดจนงานเลี้ยงอาหารในงานศพค่ะคุณซอฮิลเกิดในเมืองวินเทอร์เซตในรัฐไอโอวาค่ะหลังจากเรียนจบจากมหาวิทยาลัยเธอทำงานเป็นครูสอนหนังสือในโรงเรียนมัธยมปลายแห่งหนึ่งในรัฐบ้านเกิดแต่ว่าในปีค.ศ.1943ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สองนะคะความรักชาติทำให้เธอหันเหชีวิตและเดินทางมากรุงวอชิงตันค่ะ
Everybody was doing something for their country.
เธอบอกว่าในตอนนั้นคนอเมริกันต่างทำอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะเพื่อชาติของตัวเองและเธอเองจึงตัดสินใจเลิกงานสอนหนังสือและหันไปทำงานช่วยชาติในช่วงสงครามค่ะคุณซอฮิลสมัครเข้าทำงานในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการในกองทัพเรือนะคะและเริ่มทำงานด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในตอนเย็นค่ะเป็นงานเสริมหลังจากเลิกงานประจำเพื่อหารายได้ส่งเสียหลานสาวและหลานชายที่หูพิการได้เข้าเรียนในโรงเรียนคนหูหนวกเธอบอกว่าทั้งพ่อและแม่ของหลานๆหูหนวกทั้งคู่ค่ะเธอต้องการช่วยเหลือและมีรายได้พอจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนให้หลานๆได้หลังจากเกษียณอายุจากราชการในปีค.ศ.1983นะคะคุณซอฮิลทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้กับกิจการส่วนตัวด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มในงานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆค่ะ
I'm a people's person. I could think of no better way than preparing food for people.
เธอบอกว่าตัวเองเก่งในงานให้บริการคนอื่นและเธอคิดว่านี่เป็นพรสวรรค์ที่พระเจ้าประทานให้เธอคงจะทำอะไรได้ไม่ดีเท่ากับการทำอาหารอร่อยๆที่คนชอบรับประทานค่ะคุณซอฮิลภาคภูมิใจในอาหารที่เธอคิดค้นสูตรขึ้นมาเองนะคะอย่างขนมปังเนยรสหวานแต่งหน้าแบบอเมริกันที่เรียกว่า Sticky Buns ซึ่งเริ่มทำในช่วงสงครามโลกครั้งที่2และมักจะทำให้ลูกค้ารับประทานในเกือบทุกโอกาสค่ะอย่างไรก็ตามนะคะคุณซอฮิลไม่สวมแว่นตาหรือว่าใช้เครื่องช่วยฟังนะคะและยังบอกด้วยว่าตัวเองไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยค่ะ
Because when I'm working I'm moving around all day and gettinga lot of exercise and
คุณซอฮิลบอกนะคะว่าเวลาทำงานเธอต้องเดินไปมาทั้งวันจึงได้ออกกำลังกายไปในตัวนอกจากนี้ยังต้องไปซื้อของชำเองและต้องหิ้วของเองด้วยค่ะในงานเลี้ยงฉลองอายุครบ100ปีของคุณซอฮิลนะคะมีคนจำนวนมากไปร่วมงานซึ่งจัดขึ้นที่โบสถ์แห่งหนึ่งและแทนที่จะรับของขวัญ นะคะเธอขอให้แขกในงานบริจาคเงินเข้าโครงการทุนการศึกษาของวิทยาลัยเกาโลเดตแทนค่ะซึ่งเป็นวิทยาลัยสอนคนหูหนวกเพียงแห่งเดียวในสหรัฐอเมริกาและมีคนบริจาคเข้ากองทุนการศึกษานี้รวมเป็นเงินทั้งหมดถึง30,000ดอลลาร์สหรัฐค่ะคุณซอฮิลอยู่เป็นโสดมาตลอดชีวิตนะคะเธอบอกว่ารักการพึ่งพาตัวเองค่ะและรักการทำงานเพราะมีพลังงานเยอะและจะต้องใช้ให้เป็นประโยชน
์ I don't plan to retire when God takes me home I'll have to stop
เธอบอกว่าแม้ว่าจะอายุ102ปีแล้วเธอยังไม่มีแผนที่จะหยุดทำงานค่ะและเมื่อไหร่ที่พระเจ้ารับเธอกลับบ้านเมื่อนั้นเธอจะหยุดทำงานทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับสำหรับเรื่องดีๆจากคุณทักษิณาขายแก้วนะครับพักสักครู่ครับช่วงต่อไปเรามีสัมภาษณ์พิเศษอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาที่กรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA ครับอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาพิรุณเพียรล้ำเลิศที่สำนักงานดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐให้สัมภาษณ์พิเศษกับ VOA ภาคภาษาไทยถึงข้อมูลในแฟ้มรายงานกรณีทันตแพทย์หญิงดนฤดีจำลองราษฎร์อดีตนักศึกษาทุนไทยรายหนึ่งที่ผิดสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนและอาศัยอยู่ในสหรัฐซึ่งเป็นกระแสข่าวที่ได้รับความสนใจอย่างมากที่เมืองไทยนะครับคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงบทสัมภาษณ์มาเสนอครับ
ครับคุณพิรุณเพียรล้ำเลิศอัครราชทูตฝ่ายการศึกษาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกาสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงวอชิงตันให้สัมภาษณ์กับ Voice of America ภาคภาษาไทยเกี่ยวกับข้อมูลด้านการเรียนของทันตแพทย์หญิงดนฤดีจำลองราษฎร์อดีตอาจารย์คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งเคยอยู่ในความดูแลของสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระหว่างที่ได้รับทุนเดินทางมาศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกเมื่อปีพุทธศักราช2537ถึง2546ครับ
ขณะนั้นรับราชการเป็นอาจารย์ที่คณะทันตแพทย์ที่มหิดลแล้วก็ได้รับทุนเมื่อปี37เดินทางมาเรียนปี37ก็เรียนระดับโทเอกก็ได้ที่ Tufts University มาเรียนก็เรียนโทกับเอกใช้เวลาทั้งหมดก็จนถึงปริญญาเอกเนี่ยประมาณ9ปี9ปี
ถือว่านานไหม
ครับก็ถือว่าคือมีการขอต่อขยายระยะเวลาการศึกษาประมาณ2ปี2ครั้ง2ปีแล้วก็จบเอก
รายงานส่วนบุคคลจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยระบุว่าทันตแพทย์หญิงดนฤดีพยายามขอยืดเวลาศึกษาต่อหลังสำเร็จปริญญาเอกออกไปแต่กลับไม่ได้รับการอนุมัติจากต้นสังกัดก่อนที่เธอจะแจ้งความจำนงขอลาออกจากราชการในระยะเวลาไม่นานนักหลังสำเร็จการศึกษา
เท่าที่ดูในแฟ้มประวัติเนี่ยก็คือเขาขอต่อเรียนต่ออย่างที่บอกแล้วว่าเรียนต่อขยายมาสักสองครั้งแล้วก็จบปริญญาเอกนะครับจบปริญญาเอกเสร็จแล้วเนี่ยก็คือว่าเขาก็จะขอต่อทำต่อในลักษณะของเป็น postdoc ทำวิจัย postdocก็คือเขาได้ทุนจากทางมหาลัยฮาร์วาร์ดที่ให้ทำโพสต์ด็อกต่อก็เลยขอมาทางเราก็ติดต่อทางเจ้าของทุนที่มหิดลว่าจะยินยอมตรงนี้ไหมซึ่งโดยหลักแล้วเนี่ยการทำโพสต์ด็อกหลังจากจบปริญญาเอกเนี่ยทางกพโดยหลักตั้งแต่ปี44 2544เนี่ยก็จะ โดยหลักก็คือไม่ให้ทำเพียงแต่ว่ามันมีข้อยกเว้นอยู่บ้างแต่ว่าเขาก็ไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตรงนั้นนะครับก็เลยแจ้งกลับไปว่าตรงนี้ไม่อนุมัติแล้วให้เดินทางกลับให้เดินทางกลับ
แล้วหลังจากนั้น
เขาก็ทางมหิดลก็ยังสุดท้ายเนี่ยก็คือเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือทางมหิดลก็อยากจะให้เขากลับไปก็คือก็ในลักษณะว่ามีมติมาว่าตรงนี้เนี่ยก็อยากให้เขาทำโพสต์ดอกสักปีหนึ่งก็ได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเขาก็ยืนยันว่าเขาคือตอนที่เขาทำโพสต์ดอกเนี่ยเขาจะทำโพสต์ดอกเนี่ยก็พอไม่อนุมัติเนี่ยเขาก็บอกว่าขอลาออกจากการเป็นข้าราชการหมายถึงว่าเขาขอลาออกตอนช่วงสักปีประมาณเดือนพฤศจิกา46ประมาณ
อัครราชทูตฝ่ายการศึกษาที่กรุงวอชิงตันย้ำว่าที่ผ่านมาสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยพยายามทำหน้าที่สื่อสารพูดคุยกับนักเรียนทุนไทยตลอดเวลาเพื่อรับทราบปัญหาแลกเปลี่ยนทัศนคติและย้ำถึงความสำคัญของทุนการศึกษาที่แต่ละคนได้รับ
ใช่ครับเพราะว่าประเทศเราที่พัฒนามาได้จนถึงปัจจุบันนี้ส่วนหนึ่งเขาเป็นนักเรียนทุนที่เข้าไปอยู่ในระบบราชการที่ช่วยขึ้นมาซึ่งท่านก็ยังบอกว่าถ้าน้องๆคิดอย่างนี้ประเทศเราจะเป็นยังไงคือเราเองเนี่ยเราเป็นเอาเงินจากภาษีนะฮะเอาเงินจากภาษีของประชาชนนะครับมาเนี่ยนะครับประเทศก็คาดหวังว่าจะได้น้องเนี่ยกลับไปช่วยประเทศเรานะครับโดยเฉพาะยิ่งถูกรัฐบาลเนี่ยแต่เด็กส่วนใหญ่ก็นั่นนะฮะเขาถ้าที่เคยคุยกับเขาเนี่ยเขาอยากกลับไปไม่มีน้อยมากๆที่มีความคิดแบบประเภทว่าจะอยู่เลยตั้งแต่แรกมาเนี่ยนะฮะก็น้อยมากๆสิ่งสำคัญที่สุดก็คือในการสร้างจิตสำนึกตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ครอบครัวเลยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราก็ต้องผลักดันกันต่อไปนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเก่งในบ้านเราเยอะแต่ว่าการที่เราอยากได้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนเก่งเพราะว่าสัญญาทุนเนี่ยไอ้ที่บอกว่าให้ใช้3เท่าอะไรเนี่ยเขาไม่ต้องการเงินหรอกครับเขาเพียงแต่ป้องกันไว้เท่านั้นเองแต่สิ่งที่เขาอยากได้คืออยากได้คนกลับไปทำงานมากกว่าเงินเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องการอยากจะปรับหรอกนะครับอยากจะได้คนมีศักยภาพคนเข้าไปช่วยกันมากกว่านะครับอันนี้ก็คือไม่ได้ทวงว่าเป็นบุญคุณแต่ทวงเรื่องจิตสำนึก
ครับพรุ่งนี้ติดตามบทสัมภาษณ์ความรู้สึกและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความคิดเห็นบางส่วนของนักเรียนทุนไทยที่กำลังศึกษาในสหรัฐอเมริกาหลังเกิดกรณีทันตแพทย์หญิงอดีตนักเรียนทุนคนหนึ่งผิดสัญญาไม่กลับไปใช้ทุนและสร้างภาระหนี้สินให้กับผู้ค้ำประกันที่เมืองไทยจนกลายเป็นข่าวใหญ่และได้รับความสนใจในช่วงที่ผ่านมาครับผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
กับอย่างที่คุณพินิจการบอกนะครับพรุ่งนี้มีตอนต่อไปเป็นบทสัมภาษณ์นักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลไทยที่อยู่ในสหรัฐพวกเขาคิดเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อย่าลืมติดตามพรุ่งนี้นะครับที่รายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ครับแล้วปิดท้ายนะครับวันนี้ยังเป็นวันวาเลนไทน์ของในตามเวลาสหรัฐนะครับจึงอยากจะเสนอเรื่องเบาๆเกี่ยวกับวันวาเลนไทน์ครับนักเรียนม.ปลายวัย17ปีที่ชื่อไฮเดนกอดฟรียอมควักกระเป๋า450ดอลลาร์นะครับเพื่อซื้อดอกไม้900ดอกเป็นดอกคาร์เนชั่นครับแจกสาวๆทั้งโรงเรียน800กว่าคนนะครับโรงเรียนแห่งนี้ชื่อ Skyview High School ในเมืองสมิธฟิลด์รัฐยูทาห์ครับและเขานั้นใช้เวลาเตรียมตัวนานพอสมควรครับโดยตนบอกว่าที่ทำเช่นนี้และคิดเช่นนี้เพราะเห็นว่าผู้หญิงที่โรงเรียนจำนวนมากนั้นมักจะเศร้าใจหากไม่รับดอกไม้วันวาเลนไทน์นะครับเขาได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่โรงเรียนและเตรียมการล่วงหน้าถึง18เดือนครับเด็กหนุ่มคนนี้ทำงานเป็นคนครัวและล้างจานให้ร้านอาหารหลายแห่งเพื่อเก็บสตางค์มาซื้อดอกไม้ในครั้งนี้ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมณัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington